Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută și bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, la o nouă întâlnire cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii contemporane. Emisiunea de astăzi este dedicată fenomenului corectitudinii politice cu care se confruntă societățile contemporane și care manifestă, putem spune, o teroare morală, un coșmar asemenea stalinismului și atrage atenția asupra potențialului devastator pentru libertatea cuvântului și pentru modul în care civilizația occidentală a construit noțiunea de civilizație liberă. Corectitudinea politică este o ideologie, marxist-cultural mai este numită, și este mai primejdioasă decât marxismul economic pentru că vizează schimbarea mentalităților și comportamentelor, deci a vieții noastre în profunzime și în mod irreversibil. Marxismul cultural și-a propus să dărâme lumea veche, întemeiată pe tradiție, înțeleasă ca moștenire socială referențială, cu a sa axă imoabilă, raportarea la divinitate. Într-un cuvânt, vrea să distrugă normalitatea. În loc, va instaura o ordine bazată pe teroare, nivelare culturală și socială, ateism și viciu. Această lume nouă, cu ghilimelele de rigoare, ar fi expresia unui totalitarism crunt, impus cu forța de către stat și menținut prin controlul permanent asupra persoanei, exercitat de acela stat, eventual unul global. Nimeni nu va putea gândi, vorbi și acționa decât în limitele trasate de corectitudinea politică. Libertatea va fi anulată, dar propaganda va susține că numai fără libertate suntem liberi cu adevărat. Normalitatea va fi redefinită după calapodul corectitudinii politice, așa cum se întâmplă deja în unele țări din Occident, proces care începe prin schimbarea aparentă a realității cu ajutorul unei noi limbi. Unele cuvinte vor fi interzise, ca de pildă mamă, tată, doamnă, domnișoară, soț, soție și oricare altele ce amintesc de rolurile diferite ale bărbatului și femeii în familie și în societate, dar nu numai acestea. Alte cuvinte vor deveni normă, cele ca gen în loc de sex, partener sau parteneră în loc de soție, persoane cu nevoi speciale în loc de invalid, contracepție postconcepțională în loc de avort, persoană cu dimensiuni în loc de gras sau obez și așa mai departe. Rolul lor este de a minți asupra realității sub pretextul că astfel înlătură discriminare, o ipocrizie pură menită să justifice poliția gândirii. Scriitorul Horia Roman Patapievici, care a participat la lansarea cărții Proștii Europei, Cum se sinuci civilizația, de Traian Ungureanu, desfășurat la standul Humanitas din cadrul Bookfest, a atras atenția. Prin această apartenență te identifici cu o comunitate de destin. Ei bine, când ești rupt de ea, prin stigmatizare, ești rasist, ești islamofob, ești împotriva progresului și așa mai departe. Este o lovitură puternică, ca să nu mai spun că sancțiunile există și excluderea nu este doar morală, este o excludere care angrenează toate compartimentele vieții până la cel existențial suprem, a punctat scriitorul. Tot el a subliniat că mișcarea corectitudinii politice, începută ca o pedantă puricare a modului în care sunt întrebuințate cuvintele, a devenit de fapt o mișcare care, astăzi, transformă orice critică la adresa ei într-un stigmat infamant. Bună oară! Chestiunea care stă în centrul lumii de astăzi și a cărții lui Traian Ungureanu, care este problema terorismului musulman islamic, care se revendică dintr-o interpretare a Coranului și a tradiției, o interpretare care, din păcate, nu este periferică, pentru că majoritățile nu o resping, iar atunci când radicalizații, cum se numesc astăzi, își termină treaba, găsesc întotdeauna un consens, o scuză sau un adăpost în majoritățile care, nu-i așa, corect politic este să le distingi cu grijă de extremiștii care fac rele. În momentul în care critici aceste lucruri, stigmatul este pregătit. Ești islamofob, ești rasist. Prin manipularea limbajului, homosexualitatea, de exemplu, va deveni doar o opțiune sexuală între altele, deci normală și nu o perversiune. Iar cine va avea curajul să demaște această minciună va fi pedepsit. Prin schimbarea perspectivei asupra sexualității, marxiștii culturali transformă anormalul în normal, dictează noi reguli de moralitate publică și dinamitează o bună parte din temeliile lumii vechi. Toate eforturile corectitudine politice țintesc crearea unui om nou, cu ghilimelele de rigoare, printr-un proces de spălare pe creier. Prin urmare, idealurile marxiștilor au rămas fundamental aceleași, doar mijloacele au fost schimbate. Mișcarea de prefacere a marxismului economic în marxism cultural a început în anii 20 ai secolului trecut, cu ceea ce a rămas în istorie sub numele de Școala de la Frankfurt, în fapt Institutul de Studii Sociale, fondat de un grup de marxiști. Membrii școlii de la Frankfurt au emigrat în Statele Unite ale Americii în anii 30, când Germania a intrat în epoca nazistă. În mediul academic, peste ocean, influența lor a crescut treptat până astăzi, când a devenit covârșitoare la nivelul întregii societăți. Generații în șir au fost formate în tiparele corectitudinii politice, ceea ce a provocat modificări sociale importante. Din SUA, corectitudinea politică a fost exportată pe filiera academică, dar și cu ajutorul mass media în Europa, unde are o înrăurire semnificativă asupra politicilor publice. Și în România se simte tot mai puternic suflul corectitudinii politice, alimentat de facultățile de filozofie, științe politice și comunicare, în care scrierile corifeilor școlii de la Frankfurt sunt canonice. Puțini sunt profesorii care au îndrăzneala de a spune adevărul, corectitudinea politică este o utopie, iar utopiile ucid. Noua utopie are, ca și marxismul clasic, ambiția de a deveni religia noii ordini, o ideologie în care trebuie să crezi dincolo de rațiune, căreia trebuie să-i te închini fără murmuri, pe care trebuie să o slujești până la ultimele consecințe. Iată de ce este necesar să punem în discuție acest subiect, pentru că cine vrea să-și păstreze libertatea de gândire, de expresie și de acțiune, adică umanitatea, trebuie să cunoască ce înseamnă corectitudinea politică, cât mai este posibil, deocamdată. Vom expune în continuare un studiu al americanului William S. Lind, care vorbește despre corectitudinea politică în Statele Unite ale Americii. Așa cum scria Russell Kirk, una dintre observațiile cele mai pătrunzătoare și mai importante ale conservatorismului este aceea că toate ideologiile sunt greșite. O ideologie ia un sistem intelectual, un produs al uneia sau al mai multor filozofii și spune: acest sistem trebuie să fie adevărat. În mod inevitabil, realitatea sfârșește prin a contrazice sistemul, de obicei într-o serie de privințe, numărul acestora fiind crescător. Dar ideologia, prin natura ei, nu se poate adapta realității, căci dacă ar face-o, ar însemna să abandoneze sistemul. Prin urmare, realitatea trebuie suprimată. Dacă ideologia e la putere, atunci ea își folosește puterea pentru a realiza această suprimare. Ea interzice scrierea, orostirea anumitor lucruri de natură faptică. Țelul ei este acela de a împiedica nu doar exprimarea gândurilor care contrazic ceea ce trebuie să fie adevărat, cu ghilimelele de rigoare din nou, ci chiar și asemenea gânduri să fie gândite. În final, rezultatul este în mod inevitabil lagărul de concentrare, gulagul sau mormântul. Cu toate că au existat și există unii americani care au crezut sau cred în ideologii, America însăși nu a avut niciodată o ideologie oficială de stat. Dar ce li se întâmplă astăzi americanilor care sugerează și că există diferențe între grupările etnice, ori că rolurile sociale tradiționale ale bărbaților și femeilor reflectă firilor lor diferite? Dacă sunt figuri publice, ei trebuie să se tărască noroi și să se înjosească cerându-și nesfârșite scuze ipocrite. Dacă sunt studenți la universitate, ei riscă judecăți arbitrare în camere înstelate și posibil exmatriculare. Dacă sunt angajați ai unor corporații private, riscă să-și piardă locul de muncă. Și care a fost crima lor? Că au contrazis noua ideologie, corectitudinea politică. Cei mai mulți dintre americani privesc înapoi, spre anii 1950, ca spre o perioadă bună. Căminele noastre erau în siguranță până într-atât încât multă lume nici nu se obosea să-și încuie ușa. Școlile publice erau în general excelente, iar problemele pe care le aveau erau de genul vorbitului în clasă și alergatului pe culoare. Cei mai mulți bărbați tratau femeile ca pe niște doamne, iar cele mai multe doamne își dedicau timpul și efortul pentru a face căminele plăcute, aș crește bine copiii și aș ajuta comunitățile prin activități de voluntariat. Copiii creșteau în familie cu doi părinți, iar mama era acasă să-și întâmpine copilul când acesta se întorcea de la școală. Distracțiile erau lucruri de care se putea bucura întreaga familie. Dacă ar fi ca un cetățean al Americii anilor 1950 să fie teleportat cumva în America anilor 2000, abia dacă ar mai recunoaște-o ca fiind aceeași țară. S-ar găsi în pericol imediat de a fi lovit, jefuit, de a-i se fi furat mașina sau mai rău, deoarece n-ar fi învățat să trăiască în teamă constant. N-ar ști că nu trebuie să se aventureze în anumite zone ale orașului, nici că trebuie nu doar să-și încuie mașina, ci să o doteze cu alarmă, că nu are voie să adoarmă noaptea înainte de a zăvorâ ușile și ferestrele și de a activa sistemul de alarmă electronic. Dacă își va fi adus și familia cu el, probabil că el și soția lui și-ar trimite cu încredere copiii la școală, iar când copiii s-ar întoarce după amiază acasă și le-ar spune că au fost nevoiți să treacă printr-un detector de metale pentru a intra în școală, că un alt copil a dat un praf alb, părinții n-ar înțelege nimic. Când s-ar duce într-un oraș la cumpărături, soția și-ar pune un diopie drăguț, o pălărie și poate niște mânuși și n-ar pricepe de ce lumea s-ar uita lung și ar râde. Iar când întreaga familie s-ar așeza împreună după masa de seară ca să se uite la televizor, n-ar înțelege cum se face că pornografia despre care ei știau că se vinde doar prin niște mizerabile chioșcuri sordide, fără nicio firmă și cu nimic expus în afara inscripției doar pentru adulți, a ajuns pe micul lor ecran. Așadar, dacă ar putea, familia noastră din anul 1950 s-ar grăbi să se întoarcă înapoi în acei ani, cât mai repede posibil, având de relatat o teribilă poveste de groază. Povestea lor ar fi cea a unei națiuni care a decăzut și a degenerat cu o viteză de neînchipuit, preschimbându-se în mai puțin de jumătate de veac din cea mai măreață țară de pe pământ într-o națiune de tipul lumea a treia, copleșită de infracționalitate, zgomot, droguri și murdărie. Prin comparație, căderea Romei a fost un spectacol grațios. În ultimii 40 de ani, America a fost cucerită de aceeași forță care mai înainte ajunsese la putere în Rusia, China, Germania și Italia. Acea forță este ideologia și aici la noi, ca și în alte părți, ideologia a produs daune enorme culturii tradiționale pe care a ajuns să o domine, fracturând-o pretutindeni și măturând în neant o mare parte a ei. În locul ei s-a instalat teama și ruina. Rusia va avea nevoie de o generație sau de mai multe pentru a-și reveni după comunism, asta dacă își va putea reveni vreodată. Ideologia care s-a instaurat în America este cunoscută în mod obișnuit sub numele de corectitudine politică. Unii o consideră drept o glumă. Nu este, e mortal de serioasă. Ea încearcă să altereze virtualmente toate regulile, oficiale și neoficiale, care guvernează relațiile dintre oameni și instituții. Ea vrea să schimbe comportamentul, gândirea, chiar și cuvintele pe care le folosim. Într-o măsură semnificativă, deja a reușit să o facă. Iar cine controlează limbajul, controlează și gândirea. Oare mai are astăzi cineva curajul să folosească cuvântul Doamne, Ladies? Ce anume exact este corectitudinea politică? Corectitudinea politică este de fapt marxism cultural, marxism tradus din termeni economici în termenii culturii. Efortul de a traduce marxismul din economie în cultură n-a început odată cu revoltele studențești din anii 1960. El datează cel puțin din anii 1920 și de la scrierile comunistului italian Antonio Gramsci. În 1923, în Germania, un grup de marxiști a întemeiat un institut dedicat acestei traduceri, Institutul pentru Studii Sociale, cunoscut mai târziu ca Școala de la Frankfurt. Unul dintre fondatorii săi, Georg Lukács, declară că scopul institutului era să răspundă la întrebarea cine ne va salva de civilizația occidentală. Școala de la Frankfurt a căpătat influență profundă în universitățile americane la an bun după ce mulți dintre membrii săi de frunte s-au refugiat în Statele Unite în 1930 pentru a scăpa de național-socialismul din Germania. Școala de la Frankfurt l-a combinat pe Marx cu Freud, iar mai târziu alte influențe, unele fasciste, altele marxiste, au adăugat lingvistica pentru a crea teoria critică sau deconstructivismul. Acesta, la rândul lor, au influențat puternic teoria educației, iar prin intermediul instituțiilor de învățământ superior, au dat naștere la ceea ce astăzi numim corectitudine politică. Descendența este clară și linia se poate reconstitui mergând înapoi drept până la Karl Marx. Paralelele dintre marxismul cultural și marxismul clasic economic sunt evidente. Marxismul cultural sau corectitudinea politică are în comun cu marxismul clasic viziunea unei societăți fără clase, adică o societate nu doar a șanselor egale, ci a condiției egale. Deoarece această viziune contrazice natura omenească, întrucât oamenii sunt diferiți, ei sfârșesc prin a ajunge și inegali, indiferent de punctul de pornire, societatea nu va accepta decât cu forță. Astfel încât, în ambele variante ale marxismului, societatea este forțată. Aceasta este prima paralelă majoră între marxismul clasic și cel cultural. Ambele sunt ideologii totalitare. Natura totalitară a corectitudinii politice se poate vedea în campusurile universitare, unde corectitudinea politică a ajuns la putere. Libertatea de vorbire, cea a presei și chiar a gândirii au fost eliminate. A doua paralelă majoră este aceea că atât marxismul cultural cât și marxismul clasic economic dau explicații unilaterale ale istoriei printr-un singur factor. Marxismul clasic pretinde că întreaga istorie a fost determinată de proprietatea asupra mijloacelor de producție. Marxismul cultural susține că istoria este explicată în întregime prin dominația unor anumite grupuri, definite prin normalitate sau anormalitate în funcție de sex, masculin-feminin, rasă, preferințe sexuale, asupra altor anumite grupuri. A treia paralelă constă în aceea că ambele variante de marxism declară a priori anumite grupuri virtuoase și altele rele, adică fără a ține seama de comportamentul efectiv al indivizilor, al persoanelor. Marxismul clasic declară muncitorii și țăranii ca fiind clase intrinsec virtuoase, iar burghezia, clasa de mijloc, și alți deținători de capital ca fiind clase rele. Corectitudinea politică declară anumite grupuri, cum ar fi femeile feministe, homosexualii, alte grupuri minoritare ca fiind categorii virtuoase, iar altele ca fiind intrinsec rele. De exemplu, corectitudinea politică nu recunoaște existența unor femei care nu sunt feministe. A patra paralelă e aceea a metodei folosite, exproprierea. Marxiștii economici, acolo unde au obținut puterea, au expropriat burghezia și au transferat statului proprietatea ca reprezentant al muncitorilor și țăranilor. Marxiștii culturali, atunci când ajung la putere, aplică sancțiuni persoanelor care nu sunt de acord cu ei și dau privilegii grupurilor pe care le favorizează. Un exemplu este așa numită acțiune afirmativă. În sfârșit, ambele variante de marxiști folosesc o anumită metodă de analiză, concepută astfel încât să evidențieze corectitudinea ideologiei lor în toate situațiile. Pentru marxiștii clasici, analiza era economică. Pentru cei culturali, analiza este lingvistică, deconstructivismul. Deconstrucția dovedește că orice text, trecut sau prezent, ilustrează opresiunea negrilor, femeilor, homosexualilor, etc., prin aplicarea unei anumite grile de lectură care găsește asemenea sensuri în cuvintele textului, indiferent de înțelesul lor real. Ambele metode sunt, desigur, analize false, care răstălmăcesc realitatea evidentă astfel încât să se conformeze unor concluzii prestabilite, dar care dau ideologiei un aer științific. Aceste paralele nu sunt de mirare, nici nu sunt o coincidență. Ele există deoarece corectitudinea politică derivă direct din marxismul clasic și nu e de fapt altceva decât o variantă de marxism. De-a lungul cele mai mari părți a istoriei marxismului, marxiștii culturali au fost excluși din mișcare de către marxiștii clasici, economici, printr-o lectură care îi vedea ca deviaționiști. Astăzi, după ce marxismul economic a murit, marxismul cultural i-a luat locul. Mediul s-a schimbat, dar mesajul este același. O societate a egalitarismului radical impusă cu forța prin puterea statului. Corectitudinea politică domină astăzi societatea americană și nu numai. Ea este aplicată prin forță multor legi și reglementări de stat. Ea controlează aproape total cel mai puternic factor din cultura noastră, industria divertismentului. Ea domină atât învățământul public cât și pe cel superior. Multe campusuri universitare sunt astăzi niște mici Corei de Nord deghizate sub simbolul excelenței. Ea a capturat până și clerul multor biserici creștine. Oricine care face parte din sistem și se abate de la dictatele ei încetează rapid de a mai face parte din sistem. Încă o întrebare trebuie abordată de la început, întrebare crucială. Cum pot americanii să combată corectitudinea politică și să-și ia înapoi societatea de sub stăpânirea marxiștilor culturali? În acest scop nu este suficient să criticăm corectitudinea politică. Ea tolerează un anumit nivel de critică și chiar unul de blajină luare în râs. Ea face acest lucru nu doar dintr-o toleranță autentică față de punctul de vedere al altora, ci pentru a-și dezarma oponenții și a apărea mai puțin amenințătoare decât este. Marxiștii culturali nu dețin încă puterea totală și sunt prea iscusiți pentru a apărea totalitari, atâta vreme cât încă nu și-au asigurat triumful. Mai ales, cei care vor să combată corectitudinea politică trebuie să se comporte potrivit regulilor tradiționale ale culturii noastre. Doamnele să fie soții și mame, înainte de a fi polițai sau soldați, iar bărbații să deschidă în continuare ușa doamnelor. Copiii nu trebuie să fie avortați, nici să se nască în afara căsătoriei părinților. Tribunalele nu trebuie să accepte rasa sau etnia ca scuză pentru crimă. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Neșeu Cosmin Eftimie vă mulțumește pentru atenția cu care l-ați ascultat și vă invită să rămâneți în continuare alături de programele Radioului Lumina.